E con esta sintonía imos dar a benvida xa aos nosos micrófonos a Manuel Álvarez Moreira, que entemos unha semana máis ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
E para falar hoxe do 19 de marzo, nunca máis apropiado, non? Máis xusto coincidimos con esta celebración, para moitos de seguro que unha celebración simplemente comercial, para outros, pois unha celebración máis sentimental, o Día do Pai.
Xustamente, se hoxe non nos preocupar de aniversarios, de efemérides, de cando coincide, se son 25, 100 anos ou os que sexan, porque hoxe é simplemente falarmos da festa pola festa, da exaltación da paternidade, unha condición que eu non coñezo como tal, teño experimentado na parte filial, mas non na parte paternal, ou seja que algún dirá, pois mira, tío, tipo este que vai falar sen coñecemento de causa, vaites, tamén se poden veros, non sei, como espectador, non? Todos pois estamos aquí con nai e pai, de algún modo viñemos ao mundo e somos partícipes en certa maneira, aínda que sexa no meu caso de modo aínda vicario da experiencia da paternidade. Unha data que, como ti dis, pois está sempre en discusión como tantas e outras, tantas e tantas outras festividades que adoitan coincidir cunhas potentes campañas comerciais, polo cal non se acaba de comprender moi ben cal é o sentido original da festa, se ten unha componente pois de base religiosa, ideolóxica, perpetuadora dun certo modelo de sociedade, pois, artellado alrededor desa construción que a familia, uh-huh. Da familia como familia cristiá ou católica, ou modo da Sagrada Familia, ou ben, pois iso, simplemente estamos a falar dun concepto puramente relacionado co mercado. E de todo iso hai, dende logo, cando atendemos á celebración do Día do Pai, deste 19 de marzo, San Xosé no marco de España, do Estado español, porque outra das características deste festexo é que dase en moitos lugares do mundo, pero en datas diferentes, non? Por circunstancias baites que, pues, non sei, son nos descoñecidas, non? Ou habería que ir fiando moi, moi fino para saber por que en cada lugar se celebra nun día concreto ou se realizan unhas actividades concretas, pero no caso de España é normal, é lógico que haxa o debate alrededor da comercialización desta data, da súa explotación mercantil ou outros motivos, como ti dicías, máis sentimentais, porque todo iso conflúe no festexo do Día do Pai en España.
Logo de quedarnos claro que ti, como moito, hoxe és dos que ten que facer agasallos e non nos vai recibir, contanos un pouco cal é a orixe, no caso español, desta celebración e por que se sitúa nun 19 de marzo.
Pois, a ver, contase, ten un pouquiño de sentido, pero vai, te sei a versión que atopei por aí, oficial, chamémolo desta maneira, fala dunha certa componente religiosa que facía alusión. Curiosamente, non temos que ir moito atrás no tempo, temos que ir simplemente os anos da España franquista, da ditadura, no ano 1948, quedarnos pois pretiño da capital do Estado, de Madrid, nunha localidade chamada Dehesa de la Villa, ao norte da cidade madrileña. Ali había unha escola onde daba aulas unha mestra chamada Manuela Vicente Ferrero, sei que alcumaban Nelly, e ela foi a que artellou ou comezou a promover de maneira regular o festexo do Día do Pai. Un festexo do Día do Pai que en puridade naceu polos ciúmes, non? Conta a historia de esa de la Villa, que realmente todo naceu polos ciúmes dos homes que vían como as mulleres tiñan data de seu no calendario para festexar a súa condición de nais, e dicían que, a ver, que iso non podía ser, que eles tamén tiñan dereito a que se lle recoñecese pois o traballo que fan como pais, non? E o que achegaban á familia. Sei que a esta Manuela Vicente Ferrero Nelly, gran dinamizadora da vida da comunidade e da Escola de Dehesa de la Villa, pois chamou a atención a preocupación destes pais, pois celosos todos eles, non? E dixo, baites, pois imos escoller facer unha festa para os homes tamén, para os pais, e imos buscar o día de San Xosé, que é o máis famoso dos pais da historia, digámoslo así. Logo podemos falar de San Xosé tamén e das súas circunstancias. E daquela escollida esa onomástica do 19 de marzo, pois o que organizou esta mestra pois foi un pequeno festival, digámoslo así, de actividades escolares, que incluía, pois, por parte das alumnas, estamos no 48, era unha mestra, dáballe clase a rapazas, por suposto, as cousas ian moi ben, non moi mal, pero vaites, moi segregadas ao cabo por sexos. As nenas elaboraban nas aulas uns agasallos para dárllelos aos seus pais. No medio do festival escolar, desta homenaxe e exaltación da paternidade, pois por suposto había, como era preceptiva, pois unha misa, un oficio relixioso, para recoñecer a cualidade de San Xosé, pois como modelo de pai, cabeza dunha familia cristiá, e tamén, por certo, traballadora, porque velaí está ese San Xosé obreiro, non? Que moitos pois obreiros escolleron como símbolo tamén. Como se expande isto a partir de ese ano 1948? Ben, a iniciativa desta muller, desta mestra, de Manuela Vicente Ferrero, comezou a aparecer na prensa, foi motivo de curiosidade para algunhas publicacións.
E imagino, Manuel, que o franquismo estaría encantado con esa exaltación, non?
Home, era unha cousa para encher o peito. Eu, de certa maneira un pouco perversa, mesmo imagino que o dictador, en certo modo, sentíase como pai de todos os españoles e españolas. Algún que outro ten presentado así, de feito, non? Como pai da patria, unha grande libre, non? Entón, pois, eu creo que encaixaba todo un pouquiño iso no ideario, sobre todo pois por ese modelo de reivindicación da familia cristiá. Xa sabemos que alrededor desta cuestión, pois, ainda hoxe segue moito debate, se atendemos os pois vai, sobre todo dende os estamentos religiosos, pois as críticas que se fan a novos modelos de familia, que non necesariamente teñen que compartir a presenza dun pai e unha nai cos fillos, en fin, pero eso sería divagar e comenzar aquí xa un debate que vai transcender o que debe ser un día de festa, non nos poñamos moi moi severos neste caso. O que si a contar é que para a expansión deste festexo, para a súa normalización, pois axudaron moitos medios de comunicación. Primeiro, a anécdota de Dehesa de la Villa foi recollida por xornais locais, provinciais, medios relacionados co mundo do magisterio, de feito que todo isto comezou a estender por outros centros educativos e escolas, e finalmente pois axudaría moito este medio o que ti e máis eu servimos, que é a radio, porque Manuela Vicente Ferrero foi no ano 1951 a un programa de Radio Nacional. Estamos nos anos 50, a radio tiña un predicamento enorme, non? Era onde se concitaban as maiores audiencias. Ela, nun programa de Radio Nacional, pois explicou a historia desa festa que ela facía. Contan, e aquí sí que xa podemos marcar o punto de inflexión para entendermos a dimensión comercial que empezou a coller a festa. Contase que naquela altura, cando souberon desta iniciativa desta mestra, o director de Galerías Preciados, aquela cadea de centros comerciais que se mantivo até, eu penso, cos anos 80 ou primeiros 90, José Fernández Rodríguez, serviuse da idea desta muller para iniciar unha campaña do 19 de marzo, para que a xente se animase a ter un detalle cos pais de familia. Unha campaña bastante potente destes almacéns, tanto en radio como, como en prensa, e que prosperou porque o que sería gran rival de Galerías Preciados, El Corte Inglés, por certo, centro comercial, ao que pues, din que une, que está bastante unido, non, nos seus postos directivos, precisamente a estamentos religiosos, pero en fin, esa é outra cuestión tamén para falar con máis detalle. Pois Ramón Arés, eso, o xerente dos grandes almacéns máis famosos de toda España, El Corte Inglés, pois sumouse a esa campaña do 19 de marzo. E foi así como, a partir desde mediados dos anos 50, o festexo do Día do Pai, no Día de San Xosé, pois empezou xa a normalizar. Primeiro, iso, insistimos, foi un feito anecdótico, e tivo que haber esa intervención comercial potente, con ánimo de lucro, para que xa se expandese e chegase a todas partes.
Non chegaría, ou penso que non ten a repercusión do Día da Nai, pero con todo a día de hoxe, sobre todo dende os comercios, dende as empresas, se sigue promovendo, non, esa festa do Día do Pai, precisamente para incrementar as vendas.
Sí, por suposto, é certo que a transcendencia non... eu penso que non é a mesma, tamén dá se cadra para facer moitas análises e reflexións, non, por canto tal vez o Día da Nai, pois nunha sociedade pois maioritariamente pois patriarcal, digámoslo así, no que a muller durante moitos anos pois estivo restringida a un papel exclusivo de nai, cuidadora do fogar, non, pois cabe pensar que en certo modo a exaltación do Día da Nai pois era, digámoslo, unha especie de compensación ben pequena, verdade, non, como para todos os traballos e tarefas que as mulleres pues, padecían restringidas o a vida doméstica, a vida do fogar. En calquera caso, tanto unha festa como a outra, da nai como a do pai, pois hoxe ten especialmente un sentido comercial. Calquera persoa que abra hoxe un xornal ou que a pasada fin de semana adquirira o xornal cos seus suplementos dominicais ou estes días a navegar pola prensa digital en internet, poderá comprobar como abundan, están por todas partes, guías de agasallos, en plan, fai un agasallo o teu pai por menos de 50 euros, fallo por máis de 100 euros, agasallos originais, agasallos creativos, sí. Fainos ti mesmo, todo se trata de agasallar, non é incentivar a compra. Ben, se preocupan os establecementos comerciais, entre eles, por suposto, que máis el Corte Inglés, que niso segue igual dentro dos anos 50, de difundir a necesidade, a urxencia de meter eses presentes, pois para recoñecer pois o labor que xogan os pais tamén.
Pois Manuel, non sei se hai algo máis que comentar. Dicías antes, por exemplo, que en diferentes países se celebra, se conmemoran tamén datas semellantes, aínda que en cada lugar pois cun día distinto, non?
Sí, podemos dar así pequenos apuntamentos curiosos o respecto da data, tanto da figura que a estimula, non, ou que a xustifica, que San Xosé, como dese carácter internacional, dicía, celébrase por moitas partes do mundo, en moitos países teñen ese festexo, as datas varían, a antigüidade da celebración varía tamén, por exemplo, hai que dicir que nos Estados Unidos se celebraban xa, perdón, dende antes que en España, xa dende os anos 20, celebraban o Día do Pai, da igual o continente, da igual o país, hai sempre unha festa reservada, simplemente pois con diferenzas no calendario. En algúns países é unha festa grande porque se nomeou a San Xosé santo patrón do país, isto sucede en algún país de Sudamérica, pero eu se quedara cunha celebración, dende logo gustaríame ser un pai alemán, porque os pais alemáns non teñen unha, senón dúas festas do Día do Pai, dúas celebracións asociadas con esa exaltación do pai de familia. unha celebra o 30 de maio, data de festa nacional no país xermano, o día da ascensión de Xesús, e despois hai outra festa que lle chaman o Harrentag, que é unha celebración tradicional que, polo visto, homes, exclusivamente homes, fan unha viaxe masculina, men only, como se adoita dicir, o que fan é irse a un monte cargados de viño e de cervexa e de comida tradicional e ali poñerse de bolo, non? Entón, a mí recordo un pouquiño isto que se fala moitas veces dos clubes gastronómicos vascos, pero moi restringidos a exclusivamente os homes, pero desta volta o aire libre, e mira ti, pois está ben, moi partidario de ser pai en Alemaña.
Igual é por iso que ali hai máis fillos que aquí.
Pode ser, non o pensaré eu, pero un bo apuntamento, por tema de que haxa máis natalidade. Dicíamos, San Xosé, pois, San Xosé é unha figura a que se lle comezou a ter devoción, diz que en España, sobre todo, a partir de Teresa de Ávila, que o recoñeceu como un santo ben poderoso, o que pagaba a pena honrar, porque, aínda que ten sido motivo de mofa durante moito tempo, por ter sido un pai que non concibiu el o seu fillo, non? Falamos do esposo de María, o esposo non desposado con María, coa nai de Juana y de Jesús, segundo a Biblia, pois foi un exemplo de virtudes, sempre se mantivo casto e cuidou igualmente da súa familia en todo momento, virtudes abnegadas e de xustiza que lle serían recoñecidas pois con gran devoción co paso dos séculos, cando, digamos, no panteón, bueno, panteón soa un pouco pagán, non? Pero, en fin, no mundo dos beatos e dos santos, pois San Xosé foi gañando predicamento mal e a ser pai putativo, non? Como popularmente se coñecía a condición do pai que exercía a paternidade sobre un fillo que el non concibira, de feito, o acrónimo Pepe, non? O que adoitamos referirnos ao Xosés, sí, dice que pode vir precisamente desas iniciais de Pepe, de pai putativo. E outra circunstancia máis que paga pena referir co gallo desta xornada de 19 de marzo, día do pai, é que non todos os pais están de festa, de feito, hai colectivos que cominan o goberno a retirar esta festividade do calendario. Falamos de federacións a prol da custodia compartida. Xa sabemos, colectivos de homes que se queixan de como administra a xustiza os nos casos de divorcio, de separación, a tutela, a custodia dos fillos, que veñen denunciando dende hai tempo que non se aplican reglas igualitarias ou equitativas, que se dan circunstancias de monoparentalidade nas que eles din que se son afastados dos seus fillos e que polo feito de seren homes teñen os mesmos dereitos tamén a gozar en deles, así que hai pais que din que desgrazadamente eles non poden exercer como tales nesta festa, e velaí pois está tamén a súa reivindicación neste día.
Pois nada, tamén unha data para reivindicar, como vemos. Manuel, imos deixalo xa, non temos tempo para máis, e sabemos que traes unha canción debaixo do brazo.
Pois sí, marchemos con unha canción moi emocionante e moi bonita, unha canción que moita xente terá escuitado algunha vez, chamase Father and Son, pai e fillo, é de Cat Stevens, o cantautor posteriormente coñecido como Yusuf Islam, porque sabemos que se convertiu ao Islam e fixo algunha outra declaración polémica, por certo, pero en fin, é o que ten moitas veces a convicción religiosa extrema. É unha canción moi, 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 moi bonita, de consellos como dun pai cara un fillo e dun fillo cara un pai, un diálogo moi fermoso. Se alguén entende un poquinho inglés, pode buscar a letra, ou se non escuitala con atención, que paga moito a pena.
Pois con esta canción despedimos hoxe, Manuel, aínda que non teñas fillos. Parabéns. Hasta loguiño.
Ata a semana que ven. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm
when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go away.